Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kanabisi kanyoswa beke na kulanda beto, tubitmetuba matundu migi, na nkufa bantongu na beti yae, ya kile mama luyalu, mfuma luyalu mama Judith Suminwa, ya nti na betmepesa bantongu nyoso, ya mpasi ya nkangu kena kumona na ndama esite ya ntoto na beta Kongo Kinshasa, ya fwana karantua la kimvoka ngemba, ya kena kulandila kabantu wa batu na mbanza Geneve. Na nzila yae, na mbanza Goma, ya fwana kusimati, nzo yanza kena kutalaka mama kudia, mevutu la dinaka na yao ya kukabula bima kudia mingi na bana futi pebeta vutu kila yao na indara mwaba mtangu mpe awa na wala kimfumo kincha santi kwa luyalu bakaka na ngona kumi ya mvula mekatona kuluta ya kileka sana kususa kutambula mbote na banzila nene ya undeme katuka mpe na bisika nyuso ya beke na kulanda betu beka tulave makutu sana kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyoswa kena kulanda bantangu na beti yae, betu metuwa mingi na ndinga kikongo, konso musiera Afrika be kena kulanda yao, kena ntuwa la kinzo nzolo, pemezo di la beno kaka kulanda mbote radio kapi radio angemba bantangu. Mutuna biza psaka yao, mama mfumo luyalu, Judith Suminwa, meza biza tiba mpasi ya meko tila kandama esite, ya ntotra beta Kongo Kinshasa ya melutisa kiteso, ya kile mupepe ya ene basisaka na lukuta kanu ya mbala makumi tanu na nana ya kimvoka ya nza kena kutalaka mawabantu ya batu na mbanza Geneve na nchi ya Swiss ya kile kakena mutindu yae ya nchi na beto Kongo Kinshasa kena kulanda kaka na kulomba bandola mefwana na nchi ya Rwanda sambutiki mpwanza kuvutuka awa na nchi na beto mpe kutanina nkangu ya kena kuzinga na mbanza kumabukavu ya vwana pena babwala nkaka ya mekumaka bubiai na luyala mbeni tendulaka mama Judith Suminwa. Mpena ndavu nandi ya kile kalaka nene ya Oni Mbuta Antonio Guterres ya mezebisa tintongo mefona samuti mazwa minduki ya onde kumanana ntoto wa Kongo Kinshasa ya kile kantongo mekuma samna masulu. Masulu samna kufutuka ngemba na Kongo Kinshasa ndinga Mbuta Antonio Guterres basisaka kaka na luyantuka lukutakanu yae ya mbala makumi tono na nana ya kimvoka nza kena kulandila kabantu wa nkangu wapi biza psaka yao bakaka sika mama mfuma luyala ntoto na beto Kongo Kinshasa Judith Suminwa lukutakanu na tambana na kilumu ya iyango na kekwiza. Chadi awa nanti na beto afana kusimbatiba M23 ya nti ya Rwanda kena kupesaka maboko beke na kuzaba yao menata na mbanza Goma, bankama ya bapulusu wa baka ngaka na Kivu yanti, banataka bau na kati ya Masua na zina Emmanuel II, na kukuma na bau na dibunga mbanza Goma, banataka bau na kati ya Matoma ya vwanaka sana kukwena kulanda Malungi na Roma Ngabo na kulanda bantangu mingi ya meku minabeto, kasi nadamu nandi ya kili kilandi ya mfuma luyalu, ya kina kutalaka mamalo kingilo, ya meza bisa tinyosu yai, ya mbeni kena kusala, kena kukwela na tafitive, kimukanda mwakana ya tulamaka maboko na mbanza Geneve, mpe ntangu ya Malungi ina, tapesama mpe tamana, kena kubokota Mbuta Jacquemain Shabani, mezabana tafitive. Na Kivu wa Zulu diaka kuna wapibisala nzoanza, ya kena kutalaka mamba kudia biza psaka ya mpe, pebi mvuka kena kupesaka yao maboko, mevutuka kana sabala meka tona kuluta, na bisika nkaka ya mbanza Goma, mingi kupesa madia, na bana kiti bimbefu anzala, mingi katuka bangona sambanu, ti na makumi tanu na uvu wa kubutuka, ntangwa Denise Lukiso, na ngeni na napli rich mambu.
Kutomboka ya ntalo ya babima ya mfunu yai, mekuiza bwela dia kampasi ya mabuta yai, mutindo kena kunyonga pama. Nsuolu ya kukikotisa na ntuala ya kutomboka ya tatu, mpe ya ndiulu ya imbi kele mfunu. Bana peba mama na bau, bau fweti loza mave, kuizaka tuba Peter Musoko, dilektele na insi ya Kongo ya pama. Kifuanusu, ntalu ya masangu, mebu elama na 67%, njoka ina ya ntalu, mebu elama na 43%, pa meza bisa kutelema na yao samu na kunwana na ntuala ya kimbevu ya ndiulu ya imbi. Yine enene pe yine enswalu kele batsatu na bau kuizaka zabisa Peter Musoko. Beno bambuka eti, bilundulu mingi ya agensi ya PAM ya kubwaka na kivonza ya piyaji na mbanza ya goma na ngonda ya ntete yai.
Kiteso difunda mosi na nkama iya ya kele ntala batu amebaka kabimbefo ya kufulumuna na mpasi ya kele na katia bambefo mafunda zole na nkama nana ya kena nzolu sansu wa bule ya kena teritora jugu ya kele kakuna bambefo mingi ya kele bana fyoti ya bibuti na bauti na kamvita sambu na kutuba mingi ve beno landa yai ya yandi mosi munga ngantodisi ya nzoyina ya lusansu tindulaka munganga eme lujunga na kinzunzulu yankuni na beto Isaac Remo Yope.
Ça c'est notre tableau de bord, ça c'est pour le mois de janvier.
Yai kile manaka na beto ya kisalu. Nangonda antete ya mvula yai, beto yomene yamba bambefo mafunda zole na nkama uvo na tatu. Bantu ya belaka malaria, kele nkama mosi makumi zole na zole. Kima ankaka kuika kele ti. Bantu ya nkaka kumaka na mpasi ya ngolo, samna kukonda kudia. Bantu ya tinaka mvita, kezingaka na bisika abame tulaka bao. Kiadi kuna, imbefu ya mutindu na mutindu lenda kubaka bao. Kima ankaka diaka ya kusimba, bakele na mpasi ya ngolo, samna kuzwa masa ya kunwa mpebi meakudia. Bankaka kele lala na nganda, bambembele lenda kutatika bao ntangu nyonso. Nankukila, mingi kikuenda kusosa kisika ya kulala nanzo ya lusansu ya savu. Bana fyoti kele na mpasi ya kufulumuna na kutala mipepe ya nganda.
Beto bikala kaka kuna na teritora jugu ya kieleka na kizunga ya Ituri, wapi bamambu ya mbike na kulanda kana kifonusu ya nene kele yai ya bimpumbulu kaka kodeko bulaka masasi na ditoba musim ya makesa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya vwana kananda mabwala masumbu kodikesa musim vidisaka moonandi zola nkaka diaka lualaka kaka na kilumbu yina masasi mpe bulamaka kaka na kata bimpumbulu yina ya kodeko mpe bimpumbula kimvuka Zair ya vwana kananda mabwala largo ya kileka na mutundi yae batu mingi tinaka sabna kusio kananda mbabisika ya batu kena kufwanaka na ruwe ya vwana pena janki. Katuka kilumba bubi yae kintete, kilumbu yae ya makumi zole na iya, ya ngona yae ya zole, ntiko alu yalu pesa kana kutambula na bandamu zole, na njila musi awanabwala kimfumu Kinshasa, ya kieleka na babalabala na yao, ya nene ya memana, lukanu ya bakamaka beke na kuzaba yao, na ngona kumi ya mvula mekatona kuluta, na dibanza kufietu na mpasa kutambula na banzila, awanabwala kimfumu Kinshasa, inkidia kasulamit kipuni ngoma, ya kubwela na ntangu yae, ya mkuni na betu mudumbi Benjamin.
Awa, pangi nkoso musi ya Afrika, ya fwena kuzabisa nti, lukanu yae imepesa kiese mingi na kangu wa mbanza Kinshasa. Na kutuba na bau, ntiku yae yalu yalu bakaka abwela mpasi ya ngolo samu na kutambula ya matoma, ya fwandaka keka ngama sika mosi samu na bantangu mingi. Na kutuba mpe ya batu ya nkaka, lukanu yae yae sobaka mtindu ya kutambula na banzila ya bwala kimfumu ya Kinshasa, bebisaka luzingu na bau, na kutala kumata ya ntalu ya kufuta samu na kukota na matoma, todiaka na batukutuku. Kiadi, binati matoma todiaka banku wa matoma ya nkaka kebo ukuta mingi na mutindu ya ntiku yae ya kutambula mbalamosi na balabala. Ya uvanda kepesa bau inswa samu na kutambula nswalu. Na ngongo mosi, tozole, mpangi nkoso musiyera Afrika, balukanu yae ya mpa meba kama samu na kupesa inswa na matoma pe batu ya kutambula na mutindu ya fwana awa na mbanza Kinshasa na kumkinga kupesa mvutu ya seleka na nzila yae.
Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa ya kesamu na kuzabisa ti, bisala kubongisa banzila mingi ya undeke na kusalama awa plote ya mbenga. Mubanzati, bisala nkaka kena kutambula kile kambote ve, na mutuna ngeme katona kusolula, tiba nkuna beto trio banze, ya vwana pe ben, chukuta.
Na komini ya Bandalungwa, kisalu ya kubungisa banzila kena kusalama mingi samu na kitesu ya bakilometre iya. Kisalu ya kena kusalama mingi na balabala Kisangani ya vugisaka karati chibangu ti karati GB. Na ndambu yai, bametre nkama samanu mene salama na ntangu ya mepesa Mbuta Valer Matanda, twadisi ya kompani moderne construction ya kena kusala kisalu yai. Kitini ya ntete meyantika na masangisi ya anzila ya mula, tina buloko ya makala. Mpena bantangu ya beto kele na yao, kisalu yai takuenda tina nzonkanda ya malungi ya zulu ya upen. Kitini ya nkaka ya kisalu kena kusalama na ndambu ngambu ya komini ya Kasavubu. Kifuani sukuna, kele ya balabala Opala mpe kilometre mosi na balabala Maringa. Kansi atako mutindu yai, bantu ya kezinga kanandambu yai ke bokuta mingi, na kumona ti bisalu yai ke na kutambula ve na mutindu ya mefwana. Na kumanisa konso musia Afrika, ba kilometre makumi zole na Nsambwadi ya bisalu ya kubungisa banzila ke na kusalama awa na mbanza Kinshasa mpe yota salama na bangonda kumi na zole bandana luyantuku ya mvula mafunda zole makumi zole na tanu.
Na bisika nyoso bemeka tuka na kulanda bantangu na bitu na ndinga kikongo ya kileka boso konsontongo bitu mevutula be matundu mingi befonsi mbati lusa dusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na beto Andre Mungu Depse Vita ya vwana pe Mimi Kindu pe beto konso musiyer Afrika ya vwana kanantua la kinzonzolo ya kileka bemeka tuwa na kulanda yao mevutula matundu mingi na Alain Iron Mushinji ya bongisa kabantangu yae na disungolo ya Richard Junior Kamunga.